Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuly hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günnelig gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Adam hukuklaryny we media adatlygyny gorap çykyş edýän guramalar Türkmenistany Sapar Mehmet Nepetgulyýewi boşatmaga çağıryalar.
Jurnalistler gorayan terkesiz reportörler guramasy Sapar Mehmet Nepetgulyýewiň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazylan açyk haty çap etdi.
Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistandan 2010-2015-nji ýyllarda aktarylan gaz üçin 5 milliard amerikan dollary möçerinde pul talap edendigi habar berilýär.
2016-njy ýylyň başynda Gazprom Türkmenistandan gaz satyn almagyny doly besedýändigini eglan edipdi.
Aşgabatyň alkymyndaky Avadan şäherinde ok ýarag ammarynda bolan partlamalarda näri 5 ýyl geçdi.
Gaýny reser şikes ýeten ýaşaýjylaryň gaýny doldu keltmegine mümkinçilik bermedi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günnelig gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yemeniň adyn halkara aeroportynyň golaýnaky harwy baza edilen iki hüjümde adyndan 6 harwy öldü we başgada onlar çadam yaralandy. Habar gullyklarynyň Yemeniň howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, janyndan geçen iki hüjümçi bombaly iki ulaw partladan soň 20-den gowrak jihatçy bazanyň içindäki eskerlere hüjüm edipdir. Yemende hökümet güýçleri bilen Iranyň ýaranlygynaky Huti pitneçileriniň arasynda 1 ýyl dowam eden konflikt zerarly emele gelen durnuksuzlukta islamçı töweşçiler hasa güýçlendiler. Huti pitneçileri häzirki wagt Yemeniň paýtagty Sana kontrollyk edýärler. Emma Yemeniň deňziň kenarynda yerleşen Aden şäheri hökümet güýçleriniň kontrollugynda saklanyp galýar. Yemen prezident Ali Abdullah Salehin 22 ýyl häkimet başyna galan döwri dören durnuksuzluk sebäpli siýasy krizisi başdan geçirýär. Bu döwürde Al-Qaida hereketine we Islam döwletine ýararly radikal söwüşçi toparlaryň her biri Yemen'de has köp territoriyanı ele geçirmeyesiyle şer. Siriýanyň harby güýçleri asudalyk rejimi diýip ok atyşy bir taraplaryň besetdiler. Bu karar 8-nji iýulda gije ýarına çenli 72 saat dowam eder diýip yerli we halkara media agentlikleri habar berýärler. Bu beýanat ilatynyň aglawysy musulmanlardan ibaret ýurtlarda Ramazan aýynyň tamamlanma münasibetli orada bayramy belenleýän mahalyna gabat geldi. Emma beýanatda uruş hereketleriniň soňa goýulan anyk yerler barada maglumat berilmeýär. Şu ýylyň fevral aýynda bir Birleşen Ştatlaryň we Ortetiň arçylyk etmeginde gelinen ok atyşy besetmek baradaky ılalaşyk yerli çaknışyklar derarly bozuldy. Siriýada 4,5 ýyldan bäri dowam edýän çaknışyklarda 250 müňden gowrak adam öldi we 11 million siriýaly öz öýüni terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. Orsetin prokurorları yurdun derneuçilerine Moskvanın Domodedovo adına halkara aeroportunda olan yovuz teröristik hücum bilen bağlanışıklı hova mendilinin iyesine karşı qozulan cenayet işini yatırmağı tavşırdı. Bu varadakı tavşırıq mundan bir heptaya qoloy ozul Moskvanın suudu Dmitri Kamenshiga ve aeroportun iki yol başısına karşı girdilen öy tutsoğluğunu güçten ayırmağının iyiliyanına qabat geldi. Kamenshik ve aeroportun iki yol başısı mundan 5 yıl ozul Domodedovo aeroportunda bolan jahandan geçen bombaçynyň hüjümi döwründe howpsuzlyk bilen baglanşykly ýalňyşlyklaryň bolan bolmagy mümkin diýilip öý tutsoglugyna hökm edilipdiler. Ortetiň baş prokuraturasy özüniň 6-njy iýulda beren maglumatynda bu baradaky kararyň ýurdun dermew komitetine uradylandygyny we onu şikayet edip bolmaýandygyny ma'lum etdi. Moskwanyň Domodedovo adyna halkara aeroportunda bolan şol hüjümde 37 adam ölüp başgada 170 iktansi yaralanypdy. Häzirki wagt Zika virusyna garşy vaksina sanjymyny taýýarlamagyň üstünlüğini işleýän dünýäniň iň uly farmaseutika kompaniýasy bu urdaky tagallalary güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň armiýasy bilen bilelikde işlejekdigini aýdýar. Zika virusynyň göwredäki çağanyň şikesli dowmagyna sebäp bolýandygy çaklanýar we bu virusyň Braziliýada we onuň golaýndaky ýurtlarda ýaýrandygy habar berilýär. Dermanlary öndürýän Sanofi kompaniýasy bu baradaky ýalaşy 6-njy iýul ýylda ýlan edip, Birleşen Ştatlardaky Walter Reed Army Barlag Institutu bilen ylmy barlag we ösüş ugry boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Dünýäde başga da birnäçe kiçik kompaniýalar Zika virusyna garşy wagtyna sanjymlaryny işläp taýýarlamaga çalyşýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry konflikti bürenen Gürjistany we Ukrainany transatlantik jemgyýeti tarapyndan üngünlüge taşlanan däldiklerini ynandyrmak üçin raýdaşlyk saparyny amala aşyrýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Kerry'nin 6-njy ýylda Tbilisi'de Gürji hökümeti we opozisiýon liderleri bilen duşup, Gürjistanyň Euro-Atlantik ymtylyşyna öz goldawyny teklip etjekdigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir habarlaryny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.